Vi er inne i Matteus i det 27. kapitlet og i det 43. vers var der vi var innom sist. Han har satt sin lit til Gud, la nå Gud fri ham, for som han har behag i, stod det jo der. Altså mengden som stod rundt Jesu kors, nå gjorde de krav på en guddommelighet. I vers 44 her i dette kapitlet så står det også røverne som var korsfestet sammen med ham, hånte ham på samme måte. I Matteus, slik som vi ser der, vender nå oppmerksomheten mot røverne som var på korset sammen med ham, og kjensgjerningen var at de slo følge med de religiøse lederne for å spotte ham. Matteus sier ingenting om at den ene av røverne til slutt vendte seg til Jesus. Det rike som er presentert i Matteus evangeliet vil være på jorden, og den røveren som gjorde bot gikk med Kristus til paradis den dagen. Et underlig møte på Golgata. I vers 45 står det, men fra den sjette time falt det et mørke over hele landet, like til den niende time. Herren ble hengt på korset ved den tredje time, som jeg vet ikke om du tenker på det slik, men det var klokka ni om morgenen, i hvert fall cirka klokka ni. Ved tolvtiden hadde mennesken gjort alt de kunne og prøve da å spotte Guds sønn. Men så ved middagstid så senket mørket seg, og korset ble et alter der et lam som tar bort verdens synd ble offret. I vers 46 står det, og ved den niende time ropte Jesus med høy røst, Eli, Eli, lama sabachthani, det betyr min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvis du ønsker, så kan du finne svar på dette spørsmålet i salme 22, og den åpner med disse ordene, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du langt borte fra meg når jeg roper om hjelp og klager min nød? Og så leser vi også da i vers 4 her i den salmen, men du er da hellig. Når min synd legges på Jesus, må Gud dra seg tilbake. Vår frelse måtte bli henrettet om han skulle ta min synd på seg og din synd på seg. I versene 47-48 står det, da noen av dem som sto der hørte det, sa de, han roper på Elias. Og straks løp en av dem til, tok en svamp og fylte dem med vineddik. Han satte den på en rørstav og tilbød ham å drikke. Hvorfor skulle dette skje da? Hvorfor det? Jo, for å fullbyrde profetien. De hadde gift i maten min, for tørsten ga de meg eddik å drikke, slik står det i salme 69-22. Men la oss nå se videre i versene 49-50 her i Matteus 27. Men de andre sa, vent, la oss se om Elias kommer for å frelse ham. Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppga ånden. La du merke til hvordan han døde? Han oppga ånden. Det vil si han ga avkall på sin ånd. Han gikk villig. Nå vil vi se til hendelser som er knyttet til Jesu død. Ved Jesu død så fant det sted flere bemerkelsesverdige hendelser. Kan du huske de? En av dem var et jordskjelv. En annen var at forhenget i tempelet, det gobeline som adskilte det aller helligste fra resten av tempelet, ble delt i to. I vers 51 så står det å se forhenget i tempelet revnet i to, ovenfra og ned, og jorden skalv, og klippene revnet. Legg merke til at forhenget blir revet, ikke fra bunn til topp, men fra topp til bunn. Det blir revet av Gud og ikke av mennesker. Dette forhenget symboliserer Jesu legeme. Da hans legeme ble slitt i stykker på korset, da hadde han betalt prisen for din og min synd i sitt eget legeme. Da ble veien åpnet inn til Guds åsyn. Derfor trenger hverken du eller jeg, prest eller predikant, til å stå for Herrens åsyn på våre vegne. Du og jeg kan gå direkte til Guds trone gjennom Kristus Jesus. La oss på ny understreke at den eneste vei til Faderen er gjennom Sønnen. Eller slik som det står i Timoteus 1:2-5. For det er én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker. Mennesket Jesus Kristus. I Matteus 27:52-53 står det: Gravene åpnet seg, og mange av de hensovne helliges legemer sto opp. Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og kom inn i den hellige stad og viste seg for mange. Dette er en underlig hendelse, og den er bare nevnt i Matteus. Vi skulle ha ønsket at det var sagt noe mye mer om dette, men jeg kan bare si at jeg tror det som hendte var akkurat slik som Matteus forteller det oss, at de sto opp, det var en gruppe som gikk til himmelen, det var bortførte fanger som var klar for sin himmelfart. Det jordskjelvet som nevnes her i vers 51 var et styrt jordskjelv, ikke et tilfeldighetens jordskjelv. Hvorfor det? Jo, fordi gravene ble åpnet gjennom det. Og jeg vet ikke om du har stoppet opp for dette i Matteus evangeliet. Mange hellige som var døde sto opp, de sto legemlig opp, bare noen bestemte. Og så skjedde det noe også med disse, de viste seg for mange. Det var mange vitner som så disse menneskene fordi, ifølge Matteus, de gikk inn i den hellige by hvor de viste seg for mange. Vi kunne sikkert ha stoppet mer opp for dette, men la oss gå videre i vers 54 her i Matteus 27. Men da høvesmannen og de som holdt vakt over Jesus sammen med ham, så jordskjelvet og det som skjedde, ble de grepet av redsel og sa, i sannhet, dette var Guds sønn. I Markus gjengivelse sies det, da offiseren som sto rett foran ham så hvorledes han utåndet, sa han, sannelig, denne mannen var Guds sønn. Åpenbart sto den romerske offiser som var ansvarlig for den faktiske korsfestelsen under Jesu kors. Da han så noen av de underne som fant sted ved denne tid og så Jesu oppgi sin ånd, så var det en bekreftelse nok for ham at han var Guds sønn. Skal vi tro at denne offiseren ble frelst? Det er ikke utenkelig. Kanskje han visste svært mye. Han fikk i hvert fall kjennskap til noe som var helt utenkelig. Men det han visste, det fikk han nok kjennskap til når han fant sin plass under Kristi kors. Og det er den eneste sted som Gud ber oss syndere om å være ved Kristi kors. Mange kvinner som hadde fulgt Jesus fra Galilea og tjent ham, sto der på avstand og så på. Blant dem var Maria Magdalena, Maria som var mor til Jakob og Joses og mor til Zebedeus sønn. Nå skal vi se litt på hvordan det var når Jesus ble gravlagt i Josefs grav. I det 57. verset står det, men da det var blitt kveld, kom en rik mann fra Arimatea, som heter Josef. Han var også blitt en disippel av Jesus. Jeg har ikke hatt kjennskap til denne disippelen før akkurat nå, og det er litt interessant å legge merke til at de ting som fikk disippelen til å flykte synes å ha dratt andre inn i lyset. De kom frem nå. Vi ville kanskje ha kalt de for hemmelige disipler eller kristne. Josef fra Arimatea ga seg nå til kjenne og bekreftet sin tro. I vers 58 står det, han gikk til Pilatus og ba om å få Jesu legeme. Da befalte Pilatus at det skulle gis ham. Josef dro til Pilatus på bakgrunn av at han var Jesu venn og Jesu disippel. I vers 59 står det, Josef tok da legeme og svøpte det i et rent linklede. Johannes forteller oss at Nikodemus arbeidet på samme nivå som Josef med forberedelsen til Jesu gravlegging. Også Nikodemus var der, han som kom til Jesus om natten. Han hadde med seg en blanding av myrra og aloe, omkring 100 pund. De tok da Jesu legeme og svøpte det i linklær med den velluktende salven slik det er jødeskikk når noen begraves. Slik står det i Johannes evangeliet. Disse menn som øyensynlig hadde holdt seg i bakgrunnen stigende frem og bekjenner seg som Jesus sanne disipler. Det er interessant at bare kjærlige hender rørte ved Jesu legeme etter hans død. I vers 60-61 står det, og la det i sin nye grav, som han hadde hogd ut i berget, så rullet han en stor stein for inngangen til graven og gikk bort. Men Maria Magdalena og den andre Maria var der og satt rett imot graven. Legg merke til denne ømme hendelsen i forbindelse med Jesu død. Flere kvinner var trofaste og sto der ved korset. De var lojale mens apostlene hadde flyktet. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Matteusevangeliet, det 27. kapittelet, og vi er innom når Jesus blir begravet. Og graven, den blir forseglet, og det blir satt inn vakt utenfor der. I Matteusevangeliet så står det da slik i det 27. kapittelet fra vers 62. Neste dag, som var dagen etter beredelsesdagen, samlet yppersteprestene og fariseerne seg hos Pilatus. De sa, «Herre, vi kom til å minnes hva denne forføren sa da han ennå levde. Etter 3 dager skal de oppstå. Gi derfor påbud om at det skal holdes vakt ved graven til den 3. dag, så ikke hans disipler skal komme og stjele ham og si til folket han har stått opp fra de døde. Da ville den siste forførelsen bli verre enn den første. Pilatus sa til dem, «Her har dere vaktmannskap, gå bort og vokt graven som best dere kan.» De gikk da og sikret graven ved å forsegle steinen og satt ut vakter. Her kommer dog klart frem at fiendens seil, den bekrefter faktisk Jesu oppstandelse den. Om de bare hadde gitt seg av og forlatt graven, som om det kunne være en forklaring på at graven var tom, var svært sannsynlig. Men når du står overfor en grav som er forseglet, og romerske vaktposter holder vakt over den, så synes deres forklaring om at apostlenes tal Jesus legem som lite sannsynlig. Jesu fiende gjorde det store anstrengelse for å sikre graven, og kjensgjerningen bekrefter på ny en forunderlig måte den oppstandelsen som skulle skje. Et interessant poeng er at da Herren hadde fortalt sine disipler om at han ville stå opp igjen på den 3. dag, så hadde de fortalt det til atskillige mennesker, og slik hadde det også nådd frem til de religiøse lederes ører. Og så snart som de fikk innvilget ny audiens hos Pilatus, så sa de, «Hør her! Jesus ga til kjenne at han ville stå opp igjen på den 3. dag, og vi ønsker å være sikre på at hans legeme forblir i graven.» Selvfølgelig så trodde de ikke at han ville stå opp igjen, men heller ikke hans apostle trodde at han ville komme ut av graven igjen levende. Maria, mor til Jakob, har i mellomtiden møtt de kvinnene som kom med salve når hun vender tilbake sammen med dem og ser de 2 englene. Dette står både i Lukas og Markus. De får også englens budskap, og når de da går for å oppsøke disiplene, blir de møtt av Jesus, slik som vi også vil se det litt senere her i Matteus evangeliet. Rekkefølgen av Herrens åpenbaring synes å være den dagen han sto opp. 1. For Maria Magdalena, det står om i Johannes evangeliet. For det andre, for de kvinner som vender tilbake fra graven med engelens budskap. Og han åpenbarer seg for Peter, sannsynligvis på ettermiddagen. Og det fjerde, de 2 disiplene som dro til Emmaus om kvelden. Og for det femte da, så har vi hvordan apostelen Thomas tok dette. Han var jo ikke til stede da, men de fikk oppleve dette. Den dagen han oppstod, så skjedde det altså disse fem tingene som jeg nevnte på. Men åtte dager senere så skjer det også noe. For nå, Jesus møter de samme apostlene, og da er også Thomas til stede. Og så møter han de igjen i Galilea. Og så møter han de ved Tiberiasjøen, sju stykker der. Og så møter han de på et fjell for de apostlene og 500 brødre. Dette kan du lese om i 1. Korinterbrev 15:6. Og så er de da i Jerusalem og Betania igjen. Der møter de Jesus på ny. Der møter Jakob Jesus, og så møter han de 11. Og slik kan vi gå ifra det ene til det andre, hvordan Jesus gjorde seg kjent at han hadde stått opp. Og så kom han og møtte Paulus, nær Damaskus, i tempelet, for Stefanus, utenfor Jerusalem, og for Johannes på Patmos. Så det er mange erklæringer på at Jesus virkelig hadde stått opp. Matteus, han presenterer Jesus som konge. De sidene av oppstandelsehistorien som inneholder de mest sensasjonelle elementene tar han med. Det er en trompetfanfare over Matteus sin beretning. Jesus ble født som konge. Han levde som en konge. Han døde som en konge. Han sto opp fra de døde som en konge. Matteus forteller om jordskjelv, om englen som steg ned, om stein som ble rullet bort, om de engstelige vaktene, om anstrengelsen som ble gjort fra de religiøse lederes side å dekke over den kjensgjerning at graven var tom. Hvis du vil, så kan du sammenligne Lukas evangeliet med Matteus evangeliets beskrivelse. Det er en ro og neddempet tone som karakteriserer hele Lukas hensikt og fremstillingsformen. Kvinnene kom i stillheten tidlig på morgenen, og steinen, den var allerede rullet bort. Den Herre Jesus Kristus viser seg for de to ukjente disipler på en smal, kronglete vei som førte fra Jerusalem til Emmaus, også for disiplene i et hemmelig rom, i et hus med ukjent adresse. Lukas gjengir den menneskelige historien, mens Matteus presenterer hans kongelige tjeneste. Begge to har rett. På samme måte som beskrivelsen i de to andre evangeliene. Men de er presentert fra fire forskjellige vinkler. Nå er det to som nærmer seg graven når vi går inn i Matteus det 28. kapitlet. I vers 28:1 så står det: «Etter sabbaten, da det lysnet mot den første dag i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven.» De andre evangelieforfatterne forteller oss at de hadde med seg velluktende urter for å salve Jesu legeme. Det var kanskje litt vanskelig å identifisere den andre Maria. Tradisjonen sier at hun var mor av Jakob og Josef. I det andre verset her i det 28. kapitlet står det: «Og se, det ble et jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk frem og rullet steinen til side og satte seg på den.» Hvorfor var det nødvendig å rulle steinen til side? For å slippe Jesus ut? Nei, han var borte da steinen ble rullet til side. Graven ble ikke åpnet for å slippe ham ut, men for å slippe dem inn. I vers 3 står det: «Han var som et lyn å se til, og hans klær var hvite som snø.» Det er interessant å legge merke til beskrivelsen av engelen, fordi dette er et meget uvanlig utsagn i skriften. Det står litt om det i Daniel og i åpenbaringen. Her har vi andre beskrivelser om dette. Men i vers 4 her så står det: «De som holdt vakt skalv av redsel for ham, og de ble som døde.» Jeg kan bare tenke meg at vaktene var meget glade for å stikke av etter denne episoden. De var hjelpeløse i møte med en engel. Det var ikke godt å stå vakt der da. I vers 5 står det: «Men engelen tok til ord og sa til kvinnene: Frykt ikke, jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede.» Frykt ikke. Når det unaturlige rører ved det naturlige, er det alltid noen ord som må stilles for frykten. Frykt ikke. I vers 6 står det: Han er ikke her, han er oppstått, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Dette er den guddommelige bekjentgjørelse av oppstandelsen. Jesus hadde forlatt graven, for steinen, den var rullet bort. Senere kom han til å gå inn i et rom der døren var forsvarlig stengt. Jesu herlighetslegeme var radikalt forskjellig fra det legeme han ble født med. I vers 7 står det: Skynd dere nå av sted og si til hans disipler, han er oppstått fra de døde, og se, han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere se ham. Se, jeg har sagt dere dette. Englebudskapet sluttet med dette. Herfra skulle budskapet formidles av hvem? Av menneskelepper. Kom og se. Skynd dere og fortell. Men før noe menneske forsøker seg å vitne, må det først ha en fjellsikker overbevisning om oppstandelsens sannhet. Man må ha det avklart i sitt eget sinn at Kristus døde for våre synder og ble gravlagt. Kom og se stedet der Herren lå, og at Kristus sto opp igjen. Han er ikke her, han har stått opp. Og med denne overbevisning kan du skynde deg ut og fortelle. Skynd deg og fortell. Dere og jeg skal gå, og vi skal fortelle. Han har stått opp. I vers 8 så står det om hvordan nå dette gikk videre. De skyndte seg da bort fra graven med frykt og stor glede. De løp av sted for å fortelle det til hans disipler. Legger du merke til de sammensatte følelsene som var hos kvinnene? Frykt og stor glede. I vers 9 så står det: Og se, Jesus kom i møte med dem og sa, vær hilset. De gikk da frem, omfavnet hans føtter og tilbe ham. Dette synes å motsi møte mellom Maria Magdalena, den oppstandende Herre. I Johannes 20:17 sies det: Jesus sier til henne, rør meg ikke, for jeg er ennå ikke faret opp til Faderen, men gå til mine brødre og si til dem at jeg farer opp til ham som er min far og far for dere, min Gud og deres Gud. Forklaringen kan være at mellom disse to møter har Jesus vært hos sin far og presentert sitt dyrebare blod i den himmelske aller helligste sted. I vers 10 så står det: Da sier Jesus til dem, frykt ikke. Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea, der skal de se meg. Han satte dem altså et stevnemøte i Galilea. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.